Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny sainao sy ny fanahinao dia tsy mandray izay tsara na izay ratsy amin'ny alalan'ny kisendrasendra fa amin'ny alalan'ny safidinao ihany. Andehaka ohatra ny isika, eo ny ratsy, eo ny tsara. Kanefa raha toa ka zavatra ratsy foana no mpandalovintsika ao anatin'ny saintsika ao sy eo amin'ny masontsika, dia ho lasa raiky tampisaka ao anatintsika izany, mamorona toetra amintsika izany. Maninona moa no misy ireo mahavita ny manova ny fomba fiainany sy ny fijery no tsara, ary misy ireo izay tsy mahavita mihitsy, efa na dia samy tsy misy tanteraka aza ny olona. Tsotra ny valiny, misy ireo izay te hiova kanefa tsy manao ezaka akory. Toa milaza ny te hiova izy kanefa tsy ny tsara no ambarany sy saintsainy, fa ny ratsy ihany no mameno ny sainy. Misy kosa ireo izay manezaka mijery izay tsara ka misafidy tsy hijery ny ratsy intsony, ary izany no itezanyny sainy ka mahatonga azy hisokatra ho amin'ny tsara mandrakariva. Koa aoka ary ny tsara no ataontsika fitaratra sy fitezana ary fanazarana ny saintsika sy ny masontsika. Andramo dia ho hitanao fa ho be ny vokatra tsara amin'izany. Andeha nge ho jerentsika izay voalazany soratra masiny, ahoana hoy izy eo amin'ny 20:20-21, zaro amin'izay lalana tokony ho alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen.
Taliliu amiko ge ty Baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia 55. Izao no lazain'i Jehovah ny voahosiny, dia Kirosy, izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady, androso eo lohanao aho ary andravina amin'ny kitotoana sy anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidy vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amaizina sy ny arenana feninao mangingina, mba hahafantaranao fa izany Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'i Jakoba mpanomboko sy Israely voafidiko no ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatray azy ianao. Izany Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra hafa-tsy izaho. Izay efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny, fa tsy misy hafa-tsy izaho. Izany Jehovah fa tsy misy hafa, dia izaho izay namorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra, ary oka ny habakabaka mpilatsaka fahamarinana. Oka ny tany hisokatra, ary oka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena, ary oka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. Lozan' izay miady amin'ny namorina azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany ireny, ny tany manga va ilaza ny mpanefy azy hoe inona no ataonao, na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy? Lozan'izay miteny amin'indrainy hoe inona na iterakao, na andreny hoe inona nao lokony kibonao? Izao nolazainy Jehovah ny iray masin' Israely dia ny namorina azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia oka ho adidiko ihany. Izany nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izany nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia araviko avokoa. Izy no anao ny tananako, ary ny oloko voababo dia alefany, nefa tsy ambola amin'nykarena, hoy Jehovah Tompony maro. Izao nolazain' Jehovah, nivokatry ny fisasaran'i Egipta sy ny tombom-barotra Etiopia sy ny Sabeanina, olona lavatsanganana, afindra ao aminao, ka ho anao izany ary anaraka anao ireo. Avy amangady izy ary ankohaka andady eo anatrehanao, dia hifona aminao hoe atao aminao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina, ry Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy eo. Homenatra sy angay ahy izy rehetra, eny, andeha makenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra, fa ny Israely kosa ho voavonjin'i Jehovah amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy homenatra na angay ahy mandrakizay ianareo, fa izao nolazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra. Izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no nandamina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy, fa nataony honenana. Izany Jehovah, ary tsy misy hafa. Tsy tao amin'ny mangingina, tsy tao amin'ny fitoeramaizina amin'ny tany no nitenenako. Izaho tsy niantso ny taranak'i Jakoba hitady ahafoana. Izaho Jehovah no miteniny marina sy manambara ny mahintsy. Mivoria ka avy, ary miara manatona ianareo jentilisa sisa afaka. Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny azo natao ny sarin-javatra voasikotra, ka mivavaka amin'izay Andriamanitra tsy mahavonjy. Alaharo ka aseho mazava, eny, aoka hiara amin'ny saina izy. Iza no efa nanambary izany hatr'izay? Iza no efa nilaza izany hatramin'ny fahiny? Tsy izaho Jehovah fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy. Eny, tsy misy afa-tsy izaho. Mijere aho, dia ho voafonjy ianareo ry vaza tany rehetra, fa izany Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako ny anianako, nisy teny efa naloko ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izany andolehan'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sery, ka izy ihany no antonin'ny olona ary homenatra izay rehetra tezitra aminy. Ao amin'i Jehovah no hanamarina ny taranak' Israely rehetra sy hananany rehare.
Radio feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Dia fifaliana ho anay ny miarabanao manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Ndeha indray resika hiaraka handray fampahirezana, fananarana, fianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manasanao ary aloha hiaraka hivavaka isika. Raisa ny an-danitro, misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao dia afaka mbola mianatra ny teninao. Noho ny fahasoavanao dia mbola afaka mandinika ankahalalahana ny teninao zahay. Ampio zahay mba hahay anararoatra ny fisokafan'ny varavaram-pahasoavana. Mampianaranay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao hanokatra vetrany izay voalaza ao amin'ny bokyn'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo ka ny andininy fa enina amin'ny roapolo oreraka ny fon'ny olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy ary raha vo miendoza ny zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Jesosy eto no miteny miresaka mikasika ny amin'ny fiavian'iray ny amin'ireo ny lanitra. Nilaza izy ny amin'ireo zavatra hitranga milohan'izany fiaviana izany, famantarana no nolazainy fa tsy niteny mihitsy izy hoe amin'izao daty amin'izao taona izy no ho avy. Mpaminany sandoka ny olona na izay mpaminany milaza fa ho avy amin'izao daty na amin'izao ora Jesosy. Jesosy dia nilaza fa famantarana no homeny. Anisan'ny famantarana goavana izay irantsika mahita amin'izao fotoana izao izay voalaza teo, ho reraka ny fon'ny olona. Tsy noho ny zavatra efa miseho fotsiny ihany no mahatonga ny olona ho reraka, fa noho ireo zavatra miseho ireo dia mieritreritra ny olona hoe raha izao no miseho androany, hanahoana ny rahampitso. Noho ny fiandrasan'izay zavatra hitranga rahampitso dia reraka ny fon'ny olona satria miaratsy ny toejavatra. Kanefa ao anatin'izany rehetra izany dia ho avy tampoka eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy. Izay ny voalaza eo amin'ny 17:20, amin'izany andro izany, amin'izany fotoana mahareraka ny fon'ny olona izany no ny fatahoran'izay zavatra hitranga rahampitso dia ho avy tampoka eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy. Amikery sy voninahitra lehibe, tsy tahaka n'ilay fahatongavany voalohany tetỳ an-tany mangingina tany an-tranonomby, fa amikery sy voninahitra lehibe. Ny apôstôly Jaona izay nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy dia milaza amin'ny Apokalipsy 7:17 manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy na dia izay nandefona azy aza. Toy zavatra hitranga izany. Ankehitriny dia maro de maro ny olona mitanondrika noho ny fahaverezan-kevitra sy ny arerahan-tsaina ateraky ny hamafy ny adim-piainana. Mitanondrika noho ny kaikitry ny nenina sy ny enatr'olona vokatry ny adalàna nataon'ny hafa na koa mety ho adalàna nataon'ny tena. Mitanondrika noho ny alahelo sy ny fahakiviana avy amin'ny fahatsopanantenana samihafa, eo koa mifangiry filiana sy mifanaintainana, ny famoizana malala. Eny, mitanondrika lavo miankohaka aza noho ny famoizam-po vokatry ny tsy fahazakany intsony ny onja-paoliana mianjady amin'ny tena, mianjady amin'ny manodidina ny tena, mianjady amin'ny firenena. Inona moa nefa no hitan'izay mitanondrika ity tany ity? Izany no hitan'izay mitanondrika, ny tany izay efa vonto ny ranomaso ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny an'izay rehetra tratry ny vohina maro samihafa. Ity tany ity izay efa voaloto sy voahozona noho ny raha marina rehetra nalatsaka teo aminy, indrindra fa ny an'ilay zanak'ondrin'andriamanitra tsy misy klema. Ity tany ity izay ambaran'ny tenin'andriamanitra fa efa voavetaveta ny mponina ao aminy satria nanotany lalàna sy nanotany didy izy ary nyvadika ny fanekena mandrakizay, araka nyvoalaza amin'ny Isaia 23:3. Ity tany ity izay anaovan'ny Isaia mpaminany izao filazana mampivarahontsana izao ao amin'ny Isaia 24:17-20 manao hoe rava dia rava ny tany, mitresaka dia mitresaka ny tany, miorohoro dia miorohoro ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamy ny tany, ka mitsingevana toy ny fandriana miantona. Mitambisa hatramin'ny fahatisony dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Thank you. ary mpiaininamako. Tsy nijanona eo amin'ny andiny fahenina amin'nyroapolo sy ny fafito amin'nyroapolo angeny tenin'i Jesosy ho avy any amin'ny raolanitra izy, izay nyvoalaza eo amin'ny andiny fafito amin'nyroapolo, ao anatin'ny fotoana izay mahareraka ny fonin'ny olona noho ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, hoy nyvoalaza eo amin'ny andiny fahenina amin'nyroapolo. Fa izao no afatra nataon'i Jesosy eo anatrehan'izany eo amin'ny andiny fahavalo amin'nyroapolo. Raha vao miandoa izany zavatra izany, raha vao miandoa fotsiny izany zavatra izany, dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Tsy hoe rehefa miseho eny amin'ny raho ny lanitra Jesosy vao hifaly isika, vao hiandrandra isika, fa raha vao miandoa ireo famantarana lazain' Jesosy ao anatin'izany ny hoe reraka ny fon'ny olona no fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, dia miandrandra aza mitanondrika amin'ity tany ity, asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Misy ny fanantenana azo antoka eo anatrehny toejavatra tsy azo antoka intsony. Miandrandra, asandrato ny lohanao, aza tanondrika intsony. Dia ho tsinjinao ireo tara-pahazavana mantsopika avy eo ambadiky ny rao maizim-pahoriana, ireo tara-pahazavan'ny fifaliana vokatry ny fanantenana, izay mamirapiratra avy eo amin'ny tavan'i Jesosy ilay masoandro ny fahamarinana. Iantefa eo amin'ny endrika ao sy eo am-ponao izany, ary androaka ny aizina sy ny fahatsoam-panantenana ary ny akiviana avy amin'ny fahotana sy ny vokatry ny ota rehetra, hanomeanao fifaliana feno sy fahatoniana tanteraka. Miandrandra, asandrato ny lohanao, dia ho tazanao ilay ava ny teny fikasana izay famantarana ny famindrapon'Andriamanitra miasa mpaharetana ho an'ity taranaka maditra ity, ary ao anatin'izay zahosianao mba atratraranao ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay tsisy ozona intsony, tsy misy langa intsony, tsisy fitaka intsony, fa safinoniky ny fitahiana kosa, ilay lanitra izay toeram-pahasambarana feno anatanterahana antsakany sy andavany sitrapon'Andriamanitra sady akatoavana ny didiny rehetra, ilay lanitra misy anjara toerana homanina ho anao sy misy satroboninahitra fiainana tehirizina ho anao. Ry mpiaino namako, miandrandra, asandrato ny lohanao fa manakaiky ny fanavotana anao. Rehefa miandrandra ianao dia matokia ilay rainao izay ny an-danitra. Manahirana ny fiainana zava-misy tokoa izany. Ny sakafo hohanina anio tadiavina amin'ny herinandro, izany hoe samborona aloha ilay izy. Samborona ny vola dia tadiavina izay fomba merenana ny volan'ny olona indray amin'ny herinandro ambony. Zavatra iainany maro izany amin'izao fotoana izao. Ny teny fikasana ho anao no marana antsika azy ao amin'ny Matio toko fafito ka ny andininy fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Matio toko fafito ka ny andininy fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Jesosy tenany mihitsy eto no miteny anao, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoany ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany azandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa any zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Asandrato ny lohanao dia hazony amin'izay teny fampanantenana nomeny azy izay ilay raintsika izay any an-danitra, dia ho hitanao fa hiova ny fiainanao. Ilainao ny mangataka, na dia fantatr'Andriamanitra izay zavatra ilainao a, dia ilainao ny mangataka, ilainao ny mandondona. Rehefa avy mangataka mbavaka ianao a, dia mila mivoaka ny trano, dia mandeha mitady, izay mitady no ahita, fa tsy mijanonao fotsiny akory, mila miasa mafy ianao, miasa mpinoana mba handray ilay valimbavaka izay fahazo antoka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izany aza mitanondrika amin'ity tany ity, andrandrao ny masonao fa akaiky ilay fiainana mandrakizay, lavitry ny fahoriana, lavitry ny fitaka lavitry ny langy, lavitry ny aretina, lavitry ny fahafatesana. Amen.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Faux soulage.
Miarabanao tonga soa mantsareto amin'ny fandaharana voasoratra hoe. Tina foana ny mampatsiahy fa ny fandaharana voasoratra hoe dia fandaharana izay nataontsika hiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra eto amin'nyity onjam-peo mamintsika ity. Asaina ampitiavana ary ianao mba haharitra iaino ny fandaharana hatramin'ny farany. Jesosy irery no azahom-pamonjena. Izay indray no lohahevitra lehibe iarahantsika mianatra mandritra ny fandaharana. Jesosy irery no azahom-pamonjena. Ny fanontaniana mipetraka anitikitika ny saina ety am-piandohana dia manao hoe inona moa no antony nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany? Inona no antony nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany? Iarahantsika mijery ny valin'izay fanontaniana izay a araka izay voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Izao no vakin'izany teny izany: mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Inona izany no antony nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany? Hamonjy ny mpanota. Efa nianarantsika tany aloha hoe iza moa ny mpanota? Ny olona rehetra. Izany hoe hamonjy an'iza izany Jesosy Kristy? Hamonjy ny olona rehetra. Nahoana moa no nomena anarana hoe Jesosy i Kristy? Fa nahoana no nomena anarana hoe Jesosy i Kristy? Ny Matio toko voalohany ny andininy faraika amby roapolo. Matio toko voalohany ka ny andininy faraika amby roapolo dia mivaky toy izao: ka hiteraka zazalahy izy, i Maria renin'i Jesosy io a, ary ny anarany atao hoe Jesosy. Fa izy, i Jesosy izany, no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Avy amin'ny teny hebreo hoe Yehoshua ny anarana hoe Jesosy, ary Jehovah mamonjy ny dikany. Jehovah mamonjy, izay ny dikany hoe Jesosy. Karaha izany noho izy dia mifanitsy tsara amin'ny asa mahampanavitra ny olombelona ny Jesosy ity anarana hoe Jesosy ity. Moa ve misy olon-kafa ankoatran'i Jesosy azo anantenana izany famonjena izany? Misy olon-kafa ve ankoatran'i Jesosy azo anantenana ny famonjena? Asan'ny apôstoly toko faefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko faefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo dia mivaky toy izao: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Mazava tsara ny valin'ny fanontaniana izany fa tsy misy velively ny olon-kafa ankoatran'i Jesosy ety ambanin'ny lanitra mba anantenana famonjena. Jesosy rery ihany no mpamonjy. Amin'ny alalan'iza rery no azahoantsika manantona an'Andriamanitra? Ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy sy ny fahaenina no entintsika mamaly izay fanontaniana izay hoe amin'ny alalan'iza irery no azahoantsika manantona an'Andriamanitra? Timoty voalohany toko faharoa ka ny andininy fahadimy sy fahaenina: fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy. Amin'ny alalan'iza ihany izany no azahoantsika manantona an'Andriamanitra? Amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no azahoantsika manantona an'Andriamanitra. Fa inona moa no nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Kristy Jesosy ary inona ny vokatr' izany? Izay tsy nahalala ota Jesosy Kristy no resahany eto dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Korintianina faharoa toko fadimy ny andininy faraika amby roapolo no misy izay teny izay. Korintianina faharoa toko fadimy ny andininy faraika amby roapolo. Inona nataon'Andriamanitra ho antsika? Izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika. Iza ny tsy nahalala ota? Jesosy Kristy no tsy nahalala ota. Dia efa nataon'Andriamanitra ahoana? Nataony ho tonga ota mba hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Inona ny vokatra izany? Mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Hatraiza no ankilintsika amin'i Kristy ary? Ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Hatraiza no iarantsika amin'i Kristy izany? Izay miray amiko ho izy ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mazava izay fanambarana izay. Raha ny tokony ho izy izany dia tsy misy fetra hoe atraiza no iankinantsika amin'i Kristy, atraiza no iarahantsika amin'i Kristy. Fa raha vao tsy miankina amin'i Kristy isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa raha miray aminy kosa, raha miankina aminy kosa isika dia afaka ny hamoby. Ny toetra maha Andriamanitra olombelona an'i Jesosy Kristy. Ny toetra maha Andriamanitra olombelona an'i Jesosy Kristy. Inona indray ary no tiana horesahana ny amin'ny hoe ny toetra maha Andriamanitra olombelona an'i Jesosy Kristy? Fandaniana apetrakantsika avy hatrany dia hoe fa inonavy moa ireo toetra fototra tsy maintsy ananan'i Kristy mba azahoany mamonjy antsika? Inonavy ireo toetra fototra tsy maintsy ananan'i Kristy mba ahafahany na mba ahazony mamonjy antsika? Kolosianina toko faharoa ka ny andininy fahasivy no hojerentsika miaraka amalintsika izany fanontaniana izany. Kolosianina toko faharoa ka ny andininy fahasivy. Izao mivaky ny teny: fa ao amin'ny tenany Kristy izany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Toetra voalohany izany, toetra fototra voalohany tsy maintsy ananan'i Kristy mba azahoany mamonjy antsika dia Andriamanitra izy. Izay no toetra fototra voalohany, Andriamanitra izy. Inona no toetra fototra faharoa mba ahafahan'ny Kristy mamonjy antsika? Galatianina toko faefatra ka ny andininy faefatra. Galatianina toko faefatra andininy fahaefatra. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany. Nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna. Toetra fototra faharoa zany dia olombelona Kristy, olombelona izy. Inona ny toetra fototra fahatelo tsy maintsy nananan'i Kristy mba hazahoany mamonjy antsika ary ny toetra fototra fahatelo dia izay voasoratra ao amin'ny petera voalohany toko faharoa ka ny andininy faharoa amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy faharoa amby roapolo. Izay tsy nanotakory Kristy no resany eto dia tsy nisy fitaka teo ambavany. Izay tsy nanotakory ny toetra fototra fahatelo dia tsy nanota izy. Toetra fototra voalohany tsy maintsy ananan'i Kristy mba azahoany mamonjy antsika dia ninona izy teo? Andriamanitra izy. Inona ny toetra fototra faharoa tsy maintsy ananan'i Kristy mba hahafahany mamonjy antsika? Olombelona izy. Ny toetra fahatelo, tsy nanota izy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hisy fianarana manokana mikasika an'izay maha olombelona an'i Kristy sy ny tsy mahampanota azy zay a ny fianarana izay ho ataontsika amin'ny fotoana manaraka. Fa ahoana no nanehoan'i Jesosy ara-tsoratra masina fa tsy maintsy ho olona sady Andriamanitra ilay mpamonjy an'izao tontolo izao? Izay indray ny fanontaniana mipetraka. Ahoana ny nanehoan'i Jesosy ara-tsoratra masina fa tsy maintsy ho olona sady Andriamanitra ilay mpamonjy an'izao tontolo izao? Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy iraika amby efapolo ka hatramin'ny andininy faha enina amby efapolo. Matio roa amby roapolo andininy iraika amby efapolo ka hatramin'ny andininy faha enina amby efapolo. Izao ny vaky ny teny: ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy, zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, ko nahoana ary Davida amin'ny fanano manao azy hoe tompo? Ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetrahy eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao. Ko raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza. Ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sana anontany azy intsony. Toy izao ny fomba azahoana maneo araka ny tena izy a ny fahamarinana lehibe izay mikasika ny fikambanan'ny maha olona sy ny maha Andriamanitra ao amin'ny tenan'i Kristy. Mila ny maha olombelona ny maha Andriamanitra mba hisiny lalana ifaneraseran'Andriamanitra sy ny olombelona hahasoa azy. Ilaina izay. Ny olona rahateo moa dia mila hery avy any ivelany sy ambony noho izy mba hahitany indray a ny fitoviana amin'Andriamanitra. Mba hialan'ny olona eo amin'ny toeram-pahotana hifindra ho eo amin'ny fahamasinana dia hery miasa ao anaty sy fiainam-baovao avy any ambony no tsy maintsy ilainy. Io hery io a dia tsy iza fa Kristy. Inona ary ny zava-miseho mahagaga manamarina ny fikambanan'ny maha Andriamanitra sy ny maha olombelona ao amin'i Jesosy Kristy? Inona no zava-miseho mahagaga manamarina ny fikambanan'ny maha Andriamanitra sy ny maha olombelona izay hita ao amin'i Jesosy Kristy? Romanina toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Romanina toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Izao no vakin'izany teny izany: ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tanonkery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Ajanontsika teo amin'ny andininy fahefatra io. Inona ny zava-miseho mahagaga manamarina ny fikambana mahandriamanitra sy ny maha olombelona izay hitantsika ao amin'i Jesosy Kristy? Manan-kery ho zanak'Andriamanitra izy, fitsanganana tamin'ny maty. Etsy an-danin'izay nefa iry amin'ny manomboka mihitsy ny vaky teny iry amin'ny andininy fahatelo dia hoe ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida, izany hoe araka ny nofo maha olombelona azy izay. Fa ny zava-miseho mahagaga manamarina fa izay maha olombelona izay dia mikiambana amin'ny maha Andriamanitra any Kristy, dia izao manan-kery ny ho zanak'Andriamanitra izy a, ary ny fitsanganana tamin'ny maty. Mahagagany izany, sady olombelona izy a no Andriamanitra. Zava-mahagaga izany, zavatra niseho nefa izany teo amin'i Kristy. Ny toetra maha Andriamanitra olombelona an'i Jesosy Kristy, inona moa no nilanan'izay? Araka ny anarantsika teo, misy toetra fototra telo. Andriamanitra izy izay ny toetra fototra voalohany. Olombelona izy, tsy nanoty izy, tsy maintsy nananan'i Kristy ireo toetra ireo mba hahazahoany mamonjy antsika olombelona. Jesosy irery ihany no hahazahoantsika famonjena. Isaorantsika an'Andriamanitra ny nanolorany an'i Jesosy Kristy zanany mba ho mpamonjy antsika. Anjaranao, anjarako ny mandray an'izany Jesosy Kristy zany mba ho mpamonjy anao, mba ho mpamonjy ahy, ho mpamonjy antsika. Mino izahay fa nitondra fanampom-pahalalana sy fanazavanao anao ny fiaraha-mianatra teto an'io. Rila no niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary zoanita kosa no niandraikitra ny lafin'ny teknika izay mametraka ny kopakopa tanana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Irinao verisakaiza hotafiny jesoty ilailamba madio izatsirota famateza medikana
Kaeke, nyo
Jesus izarizan zatsimana la tsimba shiricha la masu menjija para kucha tuku asimadi mena mena waswana tibidina fau meni tukwana tibidina fau
Fanitenao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly mifandray amintsika mpiaino rehetra indray amin'ny alalan'ity fiarahamianatra ny tenin'andriamanitra ity, ny namanao Elion Andriamitantsoa. Hamarana ny fiarahana mianatra ny bokin'ny Jaona isika, mianatra makasika an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Ary izay mihitsy moa no lohatenin'ny lesona mamarana ny fiarahantsika mianatra, dia ny fahalalana an'i Jesosy sy ny teniny. Inoko fa isika rehetra dia samy mahita, samy mamarika fa tena aingana dia aingana ny fiazakazaky ny fotoana, hifarana sady ny taona, toy ny voamalony ny andohan'ny taona nefa hifarana sady. Mandalo marina ny fiainana eto amin'ity tany ity, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no avitra mandrakizay. Nisy lesona sarobidy foana no men'Andriamanitra antsika tsirairay isan'andro. Tena sarobidy ilayntsika amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao a, ary manomana antsika amin'ny ho avy. Mba firy amin'ireny re no ny raisiko, firy amin'ireny no ny raisinao, firy tamin'ireny nampiarinao. Fahalalana fotsiny dia ilaina, kanefa tsy hitondra ninininona fa tsy fahaiza miresaka fotsiny a, fa ny fanandramanao miaina amin'izany fahamarinana tian'Andriamanitra ampitaina aminao izany, izay no hitondra famonjena ho anao na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy. Ka dia manasantsika hazoto, hazoto andinika ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy izay ny fanotenana ho ataontsika fitadidy, ho ataontsika anjery, dia Jaona toko fadimy andiny fasivy amin'ny telopolo. Haintsika tsara izay andininy izay a, ho andireo mpandinika ny Baiboly. Jaona toko fadimy andiny fasivy amin'ny telopolo, izay irahantsika mamerina: dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Jesosy no miteny an'izany eto. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Jesosy mihitsy no milaza fa manambara azy ny soratra masina. Tamin'izay fotoana izay a, ny mbola tsy voasoratra ny testamenta vaovao, fa ny testamenta taloha no resahan'i Jesosy eto hoe soratra masina dinihan'ireo olona ireo, ary lazainy fa manambara azy. Mazava izany fa tsy ny testamenta vaovao irery no miresaka makasika an'i Jesosy, fa manambara azy tsara mihitsy ny soratra masina izay ny testamenta taloha irery ihany nisy tamin'izay fotoana izay. Ka aoka tsy hosarahantsika izany a ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, fa mitambatra ireo, manambara an'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manontolo. Nianatra ny filazantsara ny Jaona mahakasika an'i Jesosy isika nandritra ny volana vitsivitsy. Takan'ireto jiosy reto dia nandinika ny soratra masina koa tsika mba hananantsika ny fiainana mandrakizay, ary nahalala fa Jesosy no ivo ny soratra masina manontolo. Kanefa izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny andiny fahefapolo aoriana ny andiny fasivy amin'ny telopolo: kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Raha tambatsika ilay teny dia izao: mandinika ny soratra masina ianareo, dinihanareo ilay soratra masina. Satria nahoana? Satria fantatrareo fa ao amin'izany soratra masiny izany no hanananareo fiainana mandrakizay. Ary tena marina izany satria manambara ny soratra masina. Kanefa nitoy ny teny Jesosy dia manao hoe, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Mandinika ny soratra masina ireo fa tsy mety manatona hanananareo fiainana, kanefa izaho no ambara ny soratra masina. Ho verimaina zany a ny ezaka rehetra nataontsika tamin'ny fandiniana ny soratra masina manontolo, raha toa ka tsy ekeny ny tsirairay amintsika ny anolotra ny tenantsika sy ny sitrapontsika ho tantanan'i Jesosy. Izay mantsy le manatona azy, manaiky azy hitantana ny fiainantsika. Mila matoky azy isika, fa izay tena mahasoa antsika indrindra no hitantana ny fiainantsika, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mandrakizay mihitsy. Hamarana ny fandiniana ny filazantsarany jaona isika, ny fiarahamianatra no tapitra satria hiditra ny fiarahamianatra vaovao indray isika, lesona hafa indray avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fandiniana sy ny fandalinana, indrindra fa ny fampiarana, fanatonana an'i Jesosy, fametrahana amin'i Jesosy ny fiainantsika manontolo a dia hitohy. Anisan'ny teknika anankiray izay fantatry ny matianina rehetra maneran-tany amin'ny asan'ny radio ny famerenana fandaharana. Dia misy miteny hoe fa maninona fifarenay izany raha mihaino ny fandaharan'ny BBC isika vaovao na ny RFI na Voix de l'Amérika na koa ny televizion, dia farafahakeliny ny verina indimy ao anatin'ny ray andro vaovao. Zavatra ianarantsika eto anefa tsy vaovao fotsiny fa tena fiainana mihitsy, ary rariny raha verimberina. Hoy ny apôstôly Paoly hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa masoa anareo izany. Ka misy lesona vaovao tokoa, fa misy lesona averina satria betsaka ny tsy mbola nandre, ary rehefa mandre koa isika dia betsaka ny mbola mieritreritra hoe marina tokoa izany, izay amin'ny voalohany. Fa manaraka isika dia hoe tiako mihitsy ny verena an'izay satria izay avao tena azoko tsara ny tiany ambara. Verina indray a fa ny telo a dia toy ny manao antso aminao lay fandarana hoe efa renao izany fa efa nampiarinao ve. Ny fanandramana nataon'ny BBC ohatra dia ny fiverenan'izany fandaranareo izany any amin'ny intsivy, ny fandaranareo moa izany filazam-baovao intsivika hatramin'ny 10 isan'andro, zay vao mandre ny vaovao alefandrareo a ny 10 isanjato ny mpiaino tena matoky azy. Izany hoe mbola misy 70 isanjatony izany mbola tsy nandre satria tsy voatery tazominy eo amin'ny radio moa ny olona. Inona moa ny tianambara raha miteny ianao hoe efa renay izany, efa renay izany, miverina foana izany fandarana mampianatra ny tenin'Andriamanitra izany, dia tsy izay ny zava-dehibe. Efa tsara ny miaino fa ny tsara lavitra dia ny hoe efa hiainanay mihitsy izany fa mio lesona hafa indray izay. Izay no mitondra famonjena ho antsika. Mila matoky n'ilay Andriamanitra isika fa izy ny mahalala ny tena masoa antsika. Mila mianatra, ary zareo ny faharetany amintsika averimberiny amintsika ny lesona. Raha toa ianao ka tsy mety fa manampina ny sofinao, averiny ihany, averiny ihany, fa ho avy ny fotoana tsy hahafahanao mandretsony. Ka dia raroty, fionana tany Galilia no mamarana ny filazantsarany jaona tahaka ny any Marka ihany. Miresaka momba n'io fionana io ny lesontsika farany ao amin'ny filazantsarany jaona, saingy mampifandray an'izany amin'ny lohahevitra momba ny fahalalantsika an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Tena lohahevitra anankiray manerana ny filazantsara izany, filazantsara efatra. Na dia niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny telo taona mahery aza ny mpianatra, dia mbola lehibe tokoa ny tsy fahavononan'izy ireo hiatrika ny fanomboana an'i Jesosy amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ary mahagaga izany. Nefa impiry moa Jesosy a nampianatra azy ireo, nampiomana azy ireo ny amin'izany, antoko ny famonjena azy izany. Zavatra hafa mantsy ny nameno ny sainy dia ny zavatra mahakasika izao fiainan'izao ihany. kanefa na ny amin'izao fiainana izao aza dia miankina amin'izany ny fitohizan'ny fiainana, miankina aminany loran'i Jesosy ny tenany ho faty solo antsika ane ny fitohizan'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao hoe sy ny fitohizana izany mandrakizay. Ka izay ny lesona nampitain'i Jesosy, nampitainy foana fa tsy tafiditra tamin'ny lohan'ny mpianatra fa ny fahanafahana azy ara-politika amin'ny gejan'ny romanina foana nameno sainy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe sanatria ve manao tahaka an'izany koa isika eo anatrehan'ireo lesona be dehibe nomenantsika? Inona marina ny zavatra andrasanao amin'andriamanitra, zavatra filanao ara-nofo amin'izao fiainan'izao ihany ve, sa ny fiainana mandrakizay mihitsy? Takatrao ve ny afatra nampitainy taminao, ary inona ny vokatr' izany eo amin'ny fiainanao? Vonina ho amin'ny fiaviany indray ny amin'ny raha ho lanitra ve ianao? Izay indray mantsy no andrasana izao. Mampalahelo fa tsy mba nino teny nambaran'i Jesosy ireo mpianandreo na dia niaraka tamin'ny foana isan'andro aza. Apetraka amintsika amin'ny fanontaniana, mety tandindomindoza anao tahaka an'izany koa ve zasianao amin'izao andro izao? Mandre na koa mamaky ny tenin'andriamanitra saingy tsy miaino an'izany, tsy mitoetra ao amin'izany, tsy mankatohana izany? Raisintsika tahaka ny filazam-baovao fotsiny ilay izy, sasany aza mieritreritra hoe angano, dia tsy eketsika fa izany ny fahazavana tokony hitarika ny fisainantsika, ny fiainantsika sy ny asantsika. Mandalo nge isika amin'izao fiainana izao e, tena mandalo. Misy fiainana mandrakizay anefa ampanantena inantsika, fiainana tsy misy farany, feno fahasambarana. Atolotra antsika izany dia angatahana isika mba hanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, ho mpanjaka ny fanapa-kevitra rehetra ho raisintsika. Mifantoka amin'izany ny fiarahantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy indray a, dia manasanao tsy handiso fotoana, manao matrapiona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.